Radio Fiskarsin vieraana on tällä kertaa muotoilija, kuvataiteilija Erika Kelter. Erika, sinä tulit Fiskarsiin vuonna 2001 kesänäyttelyiden oppaaksi. Ja oot ollut täällä nyt 15 vuotta viime Kuubamoissa, eli kesällä 2016. Sinut valittiin vuosikymmenen kyläläiseksi ja perustelut olivat muun muassa aktiivisuus paikallisissa yhdistyksissä kaikkien näiden vuosien aikana, etenkin kyläseurassa ja onomassa. Ja erityisesti nousi ehdotuksissa esille muun muassa aktiivisuus taiteilijaresidenssissä ja yhteisölliset taideprojektit, joita sinä olet vuosien varrella järjestänyt ja joissa olet ollut mukana. No niin, Fiskarsin ruukin yhteydessä mainitaan aina taide, mutta myös yhteisöllisyys. Sinä, Erika, sen tiedät. Onko Fiskarsin ruukki yhteisöllinen?
No on. Tämä oli lyhyt vastaus. Mutta kyllä mä sen koen. Siis silloin ekan kerran, kun mä tulin tänne, niin mulla on tiettyihin paikkoihin semmoinen, että se on niinku saman tien, että tietää, että tämä on niinku mun paikka. Ja tämä oli kyllä semmoinen, että silloinhan tämä ruukki oli hyvin erilainen. Tämä oli vielä se ruukki, jossa kaikki tunsi kaikki. Ja sitten kun oli tuossa onomassa töissä ja näyttelyissä sen pari ekaa kesää ollut, niin kyllä niinku tunsi kaikki ja tiesi kaikki juorut ja tiesi kaikkien historian ja niin edespäin. Et nythän tämä on muuttunut sillä tavalla, että on paljon monimuotoisempi. Kun mä tulin tänne, mä olin parikymppinen. Ja silloin täällä ei niinku ollut parikymppisiä. Et täällä oli niinku taiteilijoita, jotka oli ainakin yli 30. Ja sitten oli niiden lapset, jotka oli ehkä 17 tai 16 vanhimmilla. Et siinä oli tavallaan semmoinen, niin kuin, että tuli sitten ne kesänäyttelyoppaat kesäksi, ja ne oli sitten se ikäryhmä siinä 20 ympärillä, ja sitten ne lähti pois, kun kesänäyttelyt loppui. Mutta silloinhan tämä on niin kuin ikärakenteeltaan muuttunut, että nyt täällä on nuoria harjoittelijoita, ja niitä on niin kuin useammassa yrityksessä, ja sittenhän se on niin kuin tuonut sitten tänne semmoisen aktiivisuuden tietys, niin kuin vaikka tämä urheilusaralla aktiivisuus, että täällä on ihan kauheasti kaikkea beachvolleya ja jalkapalloa ja vaikka mitä tapahtuu koko ajan, että tämä on niin kuin muuttunut, mutta se on musta niin mahtavaa, että kaikissa ikäryhmissä on sitä yhteisöllisyyttä ja sitten se, mikä on myös ihan hirvittävän rikasta, on se, että täällä niin kuin ikäryhmät menee sekaisin. Pakostakin, kun ei täällä ole kuin mitä, 2 baaria, niin kaikki ikäiset on sitten juhlissa ja samoissa juhlissa ja samoissa baareissa ja samalla torilla. Ja, et se on mun mielestä niin kuin, kyllä tämän paikan semmoinen ehdoton rikkaus. Enkä ole toista samanlaista paikkaa löytänyt.
Onko tämä yhteisöllisyys yksi tekijä, joka sinut tänne aikoinaan kiinnitti?
On ihan niin kuin, aivan silleen selkeästi, että mulla on niin kuin lapsuudesta, niin me muutettiin, kun mä olin 2-vuotias, semmoiseen arva-asuntoihin Espooseen. Ja siellä oli, se oli hirveän tiivis yhteisö kanssa. Et mä luulen, että sieltä mulla on jäänyt. Siellä oli niin kuin taloyhtiön yhteisiä pikkujouluja. Ja sitten kaikki lapset oli samoilla hoitotädeillä siinä taloyhtiössä. Mä luulen, että sieltä mulla on jäänyt semmoinen niin kuin yhteisöllisyyden perintö, jonka sit mä oon niin kuin tavallaan löytänyt täältä. Täältä uudestaan. Ja onhan tämä pieni paikka, eikä se yhteisöllisyys aina ole hirveän helppoa, mutta mulla on ollut sitten kans se rikkaus, että mulla on ollut toi mun toinen maailma, eli mun työyhteisö, jonne mä oon mennyt aina niin kun arkisin. Ja ihana tiimi sielläkin, ja ihana yhteisö sielläkin. Että mulla on niin kun tavallaan ollut 2 maailmaa tässä rinnakkain koko tämän 15, tai no joo, ei, 8 vuoden ajan, kun mä oon käynyt tuolla töissä ja sitten täällä tullut kotiin, omaan ruukkiin.
Fiskarsissa asumisen aikana sä olet osallistunut moniin taidenäyttelyihin sekä täällä ruukissa että ulkopuolella. Mitä taide ja taiteen tekeminen sinulle merkitsee?
No, mulle se merkitsee semmoista niin kuin tietyllä tavalla elämäntapaa, mutta mähän olen niin kuin aktiivisen taiteen tekemisen jättänyt toissijaiseksi ihan sen takia, että mun toi muotoilijaura kuitenkin vie mun aikaa niin paljon. Mutta kyllä se mun niinku tapa observoida asioita ja käsitellä ja ja lukee myöskin niin kuin sekä yhteisöllisyydestä että taiteesta, niin kyllä se on niin kuin olemassa. Ja kyllä mä niin kuin monesti kerään aineistoa, kerään kuvan asioita, otan videoita asioista, jotka mua kiinnostaa ihan semmoiseen niin kuin omaan muistipankkiin, koska jos ne asiat on jotenkin semmoisia, että niistä voisi lähteä joku idea johonkin teokseen tai johonkin yhteisölliseen projektiin tai muuhun, niin sitä mä kyllä kerään ihan sellaisena niin kuin jatkuvana harrasteena. Mutta ehkä sitten tavallaan mä koen, että ei ne, jos puhutaan niin kuin teoksesta, joka on näyttelyssä, niin se on niin kuin yhdenlainen projekti, mutta onhan näitä muitakin projekteja ollut, että kyllä kaikki jokaiset kuubamot, mitkä ollaan jonkun teeman ympärille tehty, niin ne on mulle ihan yhtä arvokkaita projekteja. Niin kuin, mun mielestä se ei silleen, ne ei mulle henkilökohtaisesti, ne lähtökohdat ei, niin kuin, ei hirveästi eroa. Varmaan senkin takia, että kun mulla on sit se mun päivätyö, niin se on sitä tiettyä asiaa, sitä muotoilutyötä. Ja sitten nämä kaikki muut on sitten jotenkin sen ohella olevaa semmoista rikastavaa toimintaa. Niin kuin, että sieltä ne ideat tulee ja sinne niitä ideoita voi lykätä ja niin kuin jotenkin elämän iloista hommaa.
Pääsetkö sä tässä uudessa elämässä, johon kohta mennään vähän paremmin, niin pääsetkö sä siellä toteuttamaan tätä?
Kyllä mulla on aina sillain, että kun mä meen mihin tahansa, niin aina mä sieltä jotenkin, vaikka mä kuinka sanoisin itselleni, että nyt vaan otat itsellesi aikaa, etkä mene mihinkään uusiin projekteihin, niin kyllä mä aina niihin päädyn. Että kyllä mä uskon, että tässä käy niin ja kyllä mulla on jo itse asiassa sielläkin jo niin kuin vireillä asioita. Että sinänsä tämä residenssityöskentely erityisesti ja niin kuin tämä taiteilijayhteisö, niin sehän on myös sen tuonut, että mulla on ystäviä vähän ympäri maailmaa sen kautta ja kontakteja, että myöskin tuolla, minne olen nyt menossa, niin sielläkin olen jo siellä kontaktoinut ne tyypit, jotka on sit puolestaan ollut täällä residenssissä Suomessa tai muuten niin kun jollain tavalla sitä kontaktipiiriä edustaa.
Niin, ja kerrotko vähän tarkemmin, että minne sinä ja te olette nyt sitten menossa?
No me ollaan nyt menossa. Mä oon 15 vuotta asunut tosiaan Fiskarsissa ja nyt sitten tulee semmoinen muutos, että tuli mahdollisuus lähteä Yhdysvaltoihin Seattleen ja muutamme nyt sitten sinne määrittelemättömäksi ajanjaksoksi, että henkisesti ollaan ajateltu, että pari vuotta ollaan ja mutta sitähän ei ikinä tiedä, että aina pitää olla jonkunnäköinen henkinen aikaraja, että uskaltaa tehdä jotain, mutta sinne ollaan nyt matkaamassa.
Sinä sitten muutat miehesi Henri Ruutin kanssa. Onko teillä jo asunto siellä?
Ei, meillä ei ole asuntoa. Että me saadaan semmoinen, mun työn kautta saadaan väliaikaisasunto. Ja sitten meillä on pari kuukautta aikaa löytää oma asunto.
Mikä tämä sun työ on?
Mä oon siis Microsoftilla muotoilijana. Ja olen ollut Suomessa ja se yksikkö lakkautettiin. Ja sitten sain saman tien sitten tarjouksen siirtyä tuonne Redmondin toimistoon Seattleen.
Te toteutatte varmasti monen ihmisen unelmaa parasta aikaa. Miltä Erika tuntuu unelman kynnyksellä oleminen?
Ei miltään. Kun itse on siinä kynnykseltä, niin siinä se ei tunnu miltään. Et siinä itse on niin kuin jotenkin semmoisessa tilassa, jossa vaan ajattelee käytännön asioita kauheasti. Että pitää hoitaa tämä asia ja pitää pakata huonekalut ja pitää miettiä, että mitä jättää Suomeen ja mitä vie sinne. Että se niinku, ehkä hukkuu se semmoinen into ja semmoinen, niinku, että sitä voi odottaa vaan, että se tapahtuisi. Että mä luulen, että sitten kun sen kynnyksen yli hyppää, niin sitten se rupeaa tuntumaan. Ja varmaan vielä enemmän siinä vaiheessa, kun on ensimmäiset kuukaudet takana. Koska nämä niin kuin isot muutoksethan on aina semmoisia, että ne ymmärtää vasta sit myöhemmin niiden arvon ja mitä kaikkea niistä on oppinut. Mutta mulla on aina, mulla on yleensäkin elämässä ja työssä ja kaikessa semmoinen vähän filosofia, että aina pitää olla vähän niin kuin pissat housussa. Että ikinä ei pidä antaa olla itsensä liian niin kuin turvallisessa olossa. Että sitten aina oppii uutta, kun pitää jotenkin puskea itsensä läpi uusien juttuja. Tässäkin on vähän se sama, että ei se ole mukava tunne olla semmoisessa epävarmuuden välitilassa. Mutta sitten ne tulee sieltä sit myöhemmin ne palkkiot ja sitten ymmärtää sen kokemuksen tärkeyden. Että sitä kohden vaan sitten menee.
No nämä epävarmuustekijät, niin niitähän on esimerkiksi asunnon jättäminen ja toisen löytäminen ja niin edelleen. Tehän olette löytäneet vuokralaiset tähän asuntoonne ja isommat asiat, kuten auto, olette saaneet eteenpäin.
Joo, meillä on ollut hirveästi onnea tässä prosessissa myöskin. Ja kyllähän tämä yhteisökin siinä auttaa justiinsa, että ollaan saatu ihan kauhean ihanat vuokralaiset ja meille jää kissa jää pitämään edustamaan meitä ruukille edelleen, mutta kissan hoitajat vaihtuvat, eli talon asukkaat vaihtuvat, mutta se on myös ollut niinku hirveän hyvä tunne, että meille jää tänne koti, johon me voidaan palata. Kun tähän ruukkiin ei kuitenkaan niin helppo välttämättä ole palata, jos ei ole olemassa jotain asuntoa, mihin sitten voi tulla takaisin.
Et minkälainen prosessi se on päästä lähtemään Yhdysvaltoihin, että nämä kaikki viisumijärjestelyt ja muut?
Mulla on onneksi, mä saan niinku, siis mun työpaikka hoitaa lakimiehet, jotka hoitaa nämä asiat. Ja niin kuin paljon on sitten tietenkin myöskin se, että kun mä en ole ainoa sieltä, joka lähtee, että meitä on parikymmentä kuitenkin, jotka lähtee sieltä, niin sitten jo ne, jotka on päässeet jo lähtemään, niin heiltä oppii asioita ja he osaa neuvoa ja niin kuin tavallaan ei tarvitse ihan yksin olla sen asian kanssa. Mutta se prosessi on ihan, siis sen on nyt vasta ymmärtänyt, että miten vaikea ensinnäkin sinne on päästä. Että koko se, niin kuin, että sut hyväksytään viisumin saajaksi, että sä saat luvan mennä USAhan, niin että se vaatii ihan tosi paljon. Se vaatii hyvän sponsorin, eli sen työnantajan, ja sitten se vielä vaatii älyttömän määrän rahaa, koska kaikesta rahastetaan ihan joka paperista niin kun otetaan korvaus. Ja että sinne niin kun, tavallaan nyt vasta jälkikäteen, kun on hyväksynyt sen tarjouksen, sen työtarjouksen, niin sitten nyt kun näkee, että mikä tämä prosessi on, niin sitten vasta tajuu, että miten niinku ainutlaatuinen semmoinen mahdollisuus onkaan, että kyllä niinku todellakin kannattaa tarttua siihen mahdollisuuteen semmoinen, jos tulee eteen, niin se on tullut hyvin selväksi.
Sä olet muutenkin matkustanut työssäsi 8 vuoden aikana paljon eri puolilla maailmaa. Millä lailla työn tekemisen kulttuuri sun alallasi eroaa eri maissa, maan osissa?
Tosi paljon. Ja suomalainen tai tämmöinen, no kyllä se on ihan suomalainenkin. Ehkä pohjoismaalaisestakin tavasta voi puhua, mutta tapa tehdä töitä, niin se on hyvin ainutlaatuinen. Esimerkiksi hierarkiat, se niin kuin välillä suomalaiset joutuu vähän pulaankin siinä tietyllä tapaa, että kun ei meillä ole semmoista hierarkiaa ja semmoista auktoriteettia, että täällähän niin kuin noin yleisesti, niin kyllä sä voit mennä sun esimiehelle sanoa mitä vaan, että sun ei tarvi varoa, että mitä sä sanot, tai sä voit sanoa, että sä oot eri mieltä asiasta. Ja tää ei ole ollenkaan niin kuin itsestäänselvyys hyvin monessa maassa, että mulla on myöskin ollut eri kulttuureista esimiehiä ja välillä sitten käydään aina semmoisia keskusteluja, mutta sitten siinä on se toinen puoli, että semmoinen suomalainen rehellisyys ja suoruus ja semmoinen, että sanotaan asiat niin kuin ne on ja uskalletaan myöskin sanoa ne ikävät asiat ja ei niin kuin vältellä semmoisten ikävien asioiden puheeksi ottamista, että jos tehdään vaikka jotain suunnitteluprosessia ja sitten näkee siinä jonkun virheen, niin et uskaltaa sanoa, että mä en ole tästä samaa mieltä, että musta on huono, niin se on tosi arvokasta myöskin. Siinä joutuu välillä hankaliin tilanteisiin, siinä joutuu semmoisiin niin kuin arvovaltatilanteisiin, joissa saattaa niin kuin kantapään kautta oppii sitten, että mitä olisi ehkä pitänyt tehdä. Mutta toisaalta niin mä koen, että se on myös mulla ollut ihan tosi iso vahvuus. Et se on voimavara siinä, että ei mieti koko ajan, että mitä noi nyt ajattelee, jos mä teen näin, vaan että on oppinut semmoiseen avoimuuden kulttuuriin.
Te muutatte täältä pikkukylästä suurkaupunkiin. Mites luulet, löydättekö te sieltä yhteisöllisyyttä?
No me ollaan yritetty löytää sieltä semmoista niin kuin kaupungin osaa, jossa me haluttaisiin elää, jossa olisi semmoista yhteisöllisyyden kulttuuria. Että Seattle on niin kuin kiinnostava kaupunki sinänsä, että siellä on paljon vettä ja siellä on myöskin puistoja ja tämmöistä, että siellä on niin kuin, se ei ole semmoinen täysin asfaltoitu ja niin kuin pelkkiä pilvenpiirtäjiä, vaan että sitten siellä on semmoisia kaupungin osia, joissa on ihan omakotitaloja ja pihat ja näin, että ihan siinä niin, kuin niin sanotulla keskusta-alueellakin. Että se on niin kuin selkeästi semmoisia ne tietyt niin kuin asuinalueet, niin niistä ne on semmoisia yhteisöjä myöskin. Että kyllä me ollaan yritetty löytää just semmoista, jos olisi vähän taiteilijoita tai muuta kulttuuritoimintaa ja muutenkin, että se niin kuin olisi monenlaisia ihmisiä, monen ikäisiä ja niin kuin, että siellä on tosi semmoisiakin naapurustoja, jotka on hyvin perhekeskeisiä ja vähän semmoisia desperate housewives-tyyppisiä, mutta että me ollaan yritetty löytää sitten taas enemmän niitä semmoisia, jossa olisi musiikkitapahtumia ja jotain taidegallerioita ja sen tyyppistä. Et kyllä sitä löytyy sieltä, mutta toki se on varmasti erilaista kuin mitä täällä. Mutta kyllä esimerkiksi noita ryhmiä, niin jos täällä on toi sähköpostiryhmä, niin kyllä Facebook on täynnä kans tämmöisiä, niin kuin mikä vaan alue kierrättää tai tämän tyyppisiä. Että kyllä mä luulen, että niitä yhteisöjä sieltäkin löytyy.
Kun te muutatte Yhdysvaltoihin, niin siellä on valittu uusi presidentti. Oletko sä seurannut näitä presidentinvaaleja?
Sinänsähän mulla ei ole mitään sananvaltaa asiaa. Mulla ei ole äänioikeutta USA:ssa, eikä niin kuin todellakaan monellakaan mun ystävällä siellä, jotka ovat siis myöskin maahanmuuttajia, niin ei ole Yhdysvaltojen kansalaisuutta eikä äänioikeutta. Et sinänsähän sitä samalla tavalla seuraa kuin mitä kaikki muutkin täällä seuraa ulkopuolisena tietyllä tavalla. Mutta en mä tiedä, mä yritän myös sitä ajatella niin, että miten paljon niin kuin Yhdysvallat on muuttunut Obaman aikakaudella ja miten monia asioita siellä on kuitenkin saatu käyntiin. Et ehkä se suurin, niin kuin, suuri työ, ei suurin työ, mutta suuri työ on jo tehty asioiden niin kuin muuttamiseksi siihen suuntaan ja niiden arvoja vastaavaksi, mitä mä arvostan. Et nyt vaan toivotaan, ettei tule puikkoihin joku, joka pystyy tuhoamaan ne kaikki edistysaskeleet.
Erika Kelter, te lähdette parin viikon kuluttua Yhdysvaltoihin, jätätte tämän Fiskarsin ja menette ennalta määräämättömäksi ajaksi sinne. Oikein hyvää matkaa.
Kiitos.
Ja toivottavasti pidätte yhteyttä myös Fiskarsnaisiin.
Kyllä me pidetään. Ei meistä irti pääse noin helposti.